Доброго дня, шановні колеги, члени комітету, народні депутати, наші колеги по парламенту, представники засобів масової інформації, присутні запрошені гості. Я хотів би запитати народних депутатів у зв'язку з тим, що у нас є 15 народних депутатів, 16 навіть, да, із 21 члена комітету. Які пропозиції? Дякую. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Колеги, будь ласка, як завжди, ознайомтесь з порядком денним. Він у нас такий сьогодні трохи напружений, перші три питання, чотири навіть. Але я думаю, що перше ми пройдемо швидко, а потім на другому трошки зупинимося. А я під час вашого знайомлення хотів би представити колег, які присутні сьогодні на комітеті, як завжди. Ігор Олександрович Щекотвіцький, будь ласка. І так, у нас присутня Ірина Степанівна Луценко, народний депутат України, представник президента України, Верховній Раді України. Дуже приємно. У нас присутня народний депутат України Пташник Вікторія Юріївна. Дуже приємно. У нас присутня представник посольства США Джоселін Раферті. Дуже приємно. Також Юлія Панасюк, представник посольства США. Також у нас присутня експерт програми антикорупційної ініціативи Європейського Союзу Симоненко Злата. Дуже приємно. Також у нас присутній наш колега Андрій Олексійович Водотурський. Я бачу вас. Руслан Михайлович Сидорович. Дуже приємно. Також у нас присутні. Да, дякую. Присутній представник Європейського Союзу в Україні Хенрік Ларсен. О, дуже приємно. Також у нас присутні сьогодні на засіданні заступник міністра внутрішніх справ Троян Вадим Анатолійович. Доброго дня. Так, представник Світового банку України Дмитро Деркач. Не бачу вас, дякую. І представник громадської організації Асоціації українських моніторів дотримання прав людини Зотар Степан. Правильно? Правильно. А чого так далеко? Підходьте ближче. Пізно прийшли, ну нічого. Ближче так якось заходьте, тому що ви ж у нас в списках представника громадської організації, ми завжди всіх шануємо. І засоби масової інформації, як завжди, у нас присутні наші друзі, товариші. Укрінформ, Українські новини, Уніан, Апостроф, телеканал Рада, дуже відомий телеканал Прямий, телеканал Наш, Ньюсван і всі інші. Я вас вітаю. Колеги, будь ласка, які пропозиції до порядку денного? Є пропозиції щодо його там тексту, внесення змін, таке інше. Нема. Колеги, да, Віктор Миколаївич, будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, шановні співавтори законопроекту 10.00.13, це стосується відносно відповідальності за викрадання автотранспорта за застосування електронних засобів, технічних електронних засобів. Так. Ситуація така, що ми минулого разу його не могли включити, цей раз ми не могли включити, але для відома вам скажу, що злодії удосконалюються і це приносить велику шкоду нашій державі. І на прохання працівників МВС карного розшуку просять його сьогодні включити в порядок денний, я його 2 хвилини доповім, ви всі є співавторами цього законопроекту і приймемо рішення відносно цього. Тобто включити в порядок денний.
Яка пропозиція, колеги, будь ласка? Микола Петрович, нема заперечень, якщо ми...
Я скажу, потрібно зазначити, такий закон дуже не потрібний правоохоронцям для боротьби із тими крадіями, які викрадають наші автомобілі. Вони вже зараз нову форму здобули і дуже гарно викрадають з помічю застосування спеціальних пристроїв. Тому я рахую, що цей закон дуже необхідний і потрібно включити порядок і розглянути.
Дякую, Микола Петрович. Немає інш... будь ласка, Юрій Романович. Мірошниченко. Так. Нема питань. А автор буде? Автор. Я бачу, що там Ірина Ні, послухайте. Ну ви ж знаєте наші правила і принципи, так? В комітеті. Якщо і буде шановна пані Суслова, наш депутат, наш колега, то ми будемо розглядати. Якщо ні, то ви ж знаєте, буде прийнято рішення наше. Справа в тому, що будь-якому комітету іншому, який розглядає, можливо, там десь філософські загальні питання, так, можливо. У нас, вибачте, точна наука. Ми повинні розуміти і чути автора, а не просто так орієнтуватись на те, що написано, скажімо так, або представлено головою підкомітету. Колеги, хто за те, щоб... Нема заперечень? Тобто ми представляємо законопроект, який стоїть номер 8, на позицію номер 3 порядку денного і включаємо в порядок денний законопроект Віктора Миколаївича, який запропонував пропозицію, да, короля. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Антон Юрійович, я прошу вас слідкувати, фіксувати голосування згідно з законом України про комітети. Так. Ні, відео фіксує, але ми повинні для протоколу чітко і для стенограми орієнтуватися оперативно зразу. І це важливо. Це раз. Друге. Пом-пом-пом. Так, зараз. Ні, не треба. Добре, переходимо до розгляду першого питання. Перше питання. Про звернення до Голови Верховної Ради України щодо вжиття невідкладних заходів для підписання Закону України про внесення змін до встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері від 26 січня 2016 року, номер 1793. Значить, комітет звернувся до Голови Верховної Ради України щодо вжиття невідкладних заходів для підписання зазначеного закону. Два слова скажу вам, колеги, ми зупинятися довго не будемо, тому що у нас є друге питання дуже серйозне і важливе. Але я хотів би вас ще раз поінформувати, і в зв'язку з тим, що ми присутні зі всіх політичних сил і фракцій в нашому комітеті, хочу поінформувати, що 26 січня 16-го року Закон України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у військовій сфері номер 1793 на сьогоднішній день не підписаний ні головою Верховної Ради, ні президентом України. Тобто 3 роки і 3 місяці. Ну, за мою 14-літню практику в парламенті, там, четверте скликання, я, вибачте, такого ще, ну, такого не знав, не бачив, і мене це дуже дивує. Нагадаю, що цим законом доповнено Кримінальний кодекс України статтею 114-2 і встановлено кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері. Трошки ви так розумієте, що воно має відношення до, напевно, Укроборонпрому. Будь ласка, пані Олена, проходьте, там зараз чоловіки вам там поступляться місцем. Покарання за ці дії, про які я тільки що наголосив, вони, пам'ятаєте, ми їх нам повертав президент, потім ми з пропозиціями президента затвердили. Він хотів 8 до 8, з 5 до 8, ми зробили до 10. Тобто до 10 років позбавлення волі. 6 липня минулого року на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет «Молот». Під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою. Внаслідок інциденту загинуло 3 військових, ще 9 зазнали поранень. Всі ці роки, от 4, там, та 3 роки, міномет «Молот» забрав життя десятків українських військових і поранив ще більше. Тобто, тоді експерти по металу стверджували, що марка сталі в стовбурі не відповідає технічним характеристикам, вона м'якша, ніж повинна бути. Нас слідство, пам'ятаєте, запевняло, що ще провина має бути самих загиблих у неправильному її використанні. А вже сьогодні, після оборонного скандалу там, в Укроборонпромі, та ж сама військова прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців Міністерства оборони за поставку до військової частини номер А4559. в Рівненській області, мінометів «Молот» з технічними недоліками, що призвело до збитків у розмірі 7,2 мільйона гривень. Якби був би підписаний цей закон, то виробники та реалізатори цього міномету були притягнуті до кримінальної відповідальності до 10 років позбавлення волі, а сьогодні лише маємо гучні скандали і заяви по телебаченню. Я, як голова комітету, звертаюся до голови Верховної Ради України. Звертався, колеги, увага, більше 20 разів на Погоджувальній раді. З проханням поставити на розгляд Верховної Ради постанову номер 1793-П, якою заблоковане підписання зазначеного закону, аби підписати його. Однак, для вас, щоб ви знали ще, що заблокована вона 27 січня. 26-го ми проголосували, 16-го року, 27-го вона заблокована. Знаєте, ким? Паном Вінником, який сьогодні очолює тимчасову слідчу комісію. Представник теж однієї з фракцій в парламенті. Він не був, я провів розслідування своє, так? Він не був 27 січня в Раді Верховній. Не зареєстрований, підписа нема. Але він написав в постанові, що він бачив, що 4 народних депутати із 4 фракцій голосували за своїх колег. От така постанова, у нас сьогодні заблокована, цей законопроект, закон, який вимагає відповідальність, дає, притягує до відповідальності за тяжкі злочини, які можуть бути в оборонній сфері, і вони мають особливо важливе значення. Тому я хочу попросити вас ще раз, щоб ми потім вам з вами, колеги, коли будуть проведені, закон про ТСК проголосується, автором якого я є, 2012 року, ми його реєстрували, чи 11-го, да? Закон про тимчасову слідчу комісію тоді. Я думаю, що він проголосується, там у нас 20 авторів, і тимчасова слідча комісія, можливо, восени, можливо, пізніше буде створена, і цей момент, і ця ситуація буде розглянута. Але я хотів би, щоб комітет під час цих, розгляду цього питання виглядав правдиво і виглядав достойно. І я хотів би попросити вас, колеги, прийняти рішення і звернутися до голови Верховної Ради України з проханням вжити невідкладних заходів для підписання відповідного закону України. Хто за? За головою. Звичайно. Ні, голова Верховної Ради повинен винести постанову. Він повинен винести постанову, яку не виноситься три. Я звертаюсь до голови Верховної Ради. Так ні, а хтось чув щось до когось іншого? Я ще раз кажу, ми звертаємось до голови Верховної Ради, щоб він поставив постанову, яка розблокує прийняття закону. Або постанова приймається, тобто закон, знов йде по своєму шляху, або постанова відхиляється і закон вступає, спікер зобов'язаний його підписати і відправити президенту. Колеги, тому хто за це звернення, прошу голос. Ні, будь ласка. Будь ласка. Да, будь ласка. Віталій Іванович. Будь ласка.
Да. Колеги, в мене є велике запитання і до самого пана Вінника, і до того, як процес цей заблокований був, а також зауваження, і я вважаю тут причетність від головного військового прокурора Анатолія Матіуса до цих всіх подій. Те, що зараз відбувається розслідування тільки через 2 роки після того, як Укроборонпром, ви знаєте, скандал був. Так от, я ще в 2016 році його повідомив, і в мене всі є докази про ті корупційні схеми, які відбуваються, в тому числі, які приводять до небоєздатності нашої армії. Ну і всі знаєте ви, що є стаття Кримінального кодексу 411, умишлене знищення пошкодження військового майна, і там вона стосується також, коли смерть причинена. Я вважаю, що зараз це потрібно. Ми будемо за це боротися, щоб воно так. Але і є і зараз законодавча база, яка би дозволяла притягати до відповідальності цих людей, які просто на крові заробляють і фактично вбивають наших патріотів. Тому от моє просто звернення до вас, колеги, що ми не маємо зупинитися на цьому, а маємо вимагати, навіть якщо не буде прийняти цей закон, у Генеральної прокуратури України провести належне розслідування всіх цих випадків, які особливо принесли смерть нашим патріотам.
Дякую, Віталій Миколаївич, дуже добре. Будь ласка, Ігор Володимирович Мосійчук.
Шановний Андрій Анатолійович, я безумовно підтримую звернення комітету, яке ви запропонували, але хотів би дві пропозиції внести. Пропозиція перша. Я пропоную після прийняття даного звернення доручити секретаріату комітету організувати безпосередню зустріч членів комітету з головою парламенту. Тому що блокування протягом 3 років і 3 місяців в часі війни надважливого закону, який стосується покарання мародерів, не налазить не то, що на голову, а взагалі не є нормальним. Це перша пропозиція. І друга, я на минулому комітеті ми мали розглянути, але так як у нас так вийшло, але раз ми вже зараз говоримо про оборонпром і подібні речі, в мене є пропозиція на наступне засідання комітету запросити керівника військової прокуратури пана Анатолія Матіоса і директора НАБУ Артема Ситника і спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького. Так як по суті, все, що відбувається, воно в цьому трикутнику і відбувається. І з оборонпромом, і мародерством. І люди мають прийти на правоохоронний комітет і принаймні дати пояснення. Дякую.
Дякую. Да, будь ласка, Володимирович. Яковлевич Безов, будь ласка. Щоб ми вже прийняли рішення і пішли до другого питання.
Спасибо, уважаемый председатель, уважаемые члены. Комитета. Честно говоря, вы знаете, я вот смотрю, у нас комитет по обороне возглавляет комитет, комиссию, значит, вот это вот сам Винник возглавляет. Теперь сам Винник пишет законы, тут непонятно какие. Мы сейчас ушли вообще от обсуждения темы конкретно виновных людей, кто допустил. Мы сегодня перекладываем непонятно на кого эти все вещи. Зараз. Я вообще немножко не совсем понимаю, я сам производственник. Ну. Что значит пришел не тот металл? А где ГОСТы? А где военный представитель? А где технический отдел? А где все остальное, которое должно было приниматься? А есть ли на это какая-то техническая документация? Мы сегодня тогда должны не только по военной сфере это делать, и по другим предприятиям, по трубам, которые, допустим, высокого бурения, и можно тут все что угодно, по колесам и все хочешь, можем говорить. Мне кажется, здесь есть ответственные лица. Ну, и когда этот будет закон, я, конечно, проголосую. Но мне кажется, что мы уходим от того. Есть владелец предприятия, есть лица, которые принимали, которые испытывали. Мне кажется, с этого надо начинать. Спасибо большое.
Дякую, Яковлевич. А вы знаете, кто у нас автор этого законопроекта? Він скасовує. Да, там у нас є інші люди, які були авторами цього законопроекту, і я думаю, що вони робили це правильно, тому що якраз в 2015 році виникла інформація, вибачте, не буду коментувати деякі там сайти і таке інше, да, що є якась проблема. І коли ми побачили цю проблему, якраз група депутатів, в тому числі от Артур Герасимов, який сьогодні очолює фракцію, він і відкликнувся, там пані Фріс, до речі, яка теж сьогодні пішла керувати міністерством, всі вони стали автором цього законопроекту, щоб у них боліло тут в серці. І, от, і коли вони проголосували, вони злякались самі себе. Я вибачаюсь. Да. Ні, закон не на підтримку, ви вже підтримали. Яковлевич, все правильно.
Це люди гинули. Да. Мені кажеться, ось це основне.
Хорошо.
Всі ці служби були, які обв'язані були випускати цю продукцію. Я не представляю, коли я металл були випускати,
Яков Яковлевич, суть не в цьому. Суть в тому, що я прошу просто вас всіх, і вас в тому числі, як голова комітету, підтримати звернення до Голови Верховної Ради. І доручення про... Да, і то, що сказав Ігор Володимирович. З цими пропозиціями під стенограму ми там потім візьмемо, проголосувати і підтримати для того, щоб ну, з кінці кінців розібратися. Такого не я такого випадку, що в Верховній Раді не знаю, щоб проголосували, Рада проголосувала Верховна 246 голосів за, постанову зареєстрував людина і вона не виноситься згідно з регламентом, невідкладно повинен спікер винести постанову на наступному пленарному засіданні. Ось і все. Ну так, пише регламент. Вибачте, устав. Тому, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, яку я вніс, і які доповнили її пан Ігор Володимирович і пан Купрій. Приймається? Приймається. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався Антон Юрійович. Нормально? Все. Рішення прийнято. Дякую. Чудово. Колеги, дякую за підтримку. В будь-якому випадку комітет, знаєте, у комітета, вибачте, совість буде прозорою і чистою. Тепер, що стосується другого питання, до якого ми переходимо. Питання про стан підготовки проєкту закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення номер 10110 від 29.02.19, який призначений президентом як невідкладний, а також альтернативний до нього проєктів за номерами 10111, 10112 і так до 12, щоб ви розуміли. Так? Тобто у нас 12 сьогодні законопроєктів, які є в комітеті, 12. 13-го нема, той один законопроєкт, який вносила Юлія Одина, він відкликаний, його нема. Тому я хотів би, колеги, по процедурі попросити наступне. У нас сьогодні тут присутні, крім наших колег, які є авторами альтернативних законопроєктів, і в тому числі Ірина Степанівна, яка буде представляти законопроєкт, ну, в Верховній Раді повинна законопроєкт президента, у нас є шановні наші гості. Якщо хтось не знає, то я хотів би ще декілька слів сказати про лист, який отримав я. От він, цей лист, оригінал англійською мовою, а потім йде лист, переклад неофіційний, правда, ну, за підписом чотирьох поважних осіб. Це надзвичайний повноважний посол США в Україні Марій Іванович. Також посол Європейського Союзу в Україні Хьюго Мінгареллі, а також постійний представник МВФ в Україні Йост Люнгман, а також директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахханен. От я отримав цей лист п'ятницю на минулого тижня. В понеділок на Погоджувальній раді я озвучив його, тому що я думав, що він прийшов і на голову парламента, але я помилився, він не прийшов на голову парламента, я вже йому інформацію цю переслав. Він прийшов безпосередньо на комітет. І в цьому листі наші колеги і наші партнери, в першу чергу, вони пишуть наступне. Для того, щоб стати ефективним засобом боротьби з корупцією, законопроект про незаконне збагачення повинен бути розроблено відповідно до міжнародних зобов'язань країни, у тому числі відповідно до Конвенції ООН проти корупції. І відповідно до Конституції України та основних принципів її правових систем. Ми відзначаємо, що вже розроблені законопроекти, тобто ті, які я тільки що назвав, в тому числі і подані президентом України, не повністю відповідають цій меті. І тому повинні бути переглянуті та ретельно обговорені разом із відповідними зацікавленими сторонами. З метою посилення будь-якого майбутнього законодавства щодо незаконного збагачення ми засвідчуємо свою готовність надавати консультації через наших експертів з правових питань, які вже підкреслювали потенційно проблемні елементи деяких законопроєктів. Наші експерти готові провести консультації з вами та іншими сторонами щодо визначення найкращого формулювання тексту законопроекту та інших можливих варіантів вирішення цього питання. Дякую вам, колеги, за це звернення, за підтримку. Це не моя особиста думка, це думка всього нашого, ну, ми не збиралися, ну, в першу чергу, керівництво комітету, я не знаю, як всі, але керівництво комітету, воно сьогодні на засіданні зранку підтримало це звернення, і тому я хотів би по черзі, якщо можна, так, до двох хвилин надати слово спочатку нашим представникам цієї інформації, цього сигналу і цього листа, а потім вже нашим колегам по альтернативним проектам і визначитись з вами остаточно, що ми робимо і як ми будемо з цією, скажімо, проблемою справлятись. Тому що, нагадаю вам, колеги, коли треба було приймати законопроект 368-2, який ліквідований Конституційним судом, то чомусь комітет, який очолює Кожем'якін і всі присутні народні депутати, виявився, скажімо так, крайнім. Тобто ми не були в перших номерах визначення цього проєкту. Цей проєкт визначав, і тоді пам'ятаєте, так, комітет з питань боротьби з корупцією. Ми взагалі до нього не маємо ніякого відношення. Так, ми давали своє там рішення, свій погляд і відіслали своє рішення, скажімо, туди, в комітет. А сьогодні 13 комітетів, 12 проєктів чомусь прийшли до нас. А що змінилося? Може, знову треба було відправити? Може, якось хтось вирішив по регламенту працювати? Тоді працювало не по регламенту, тому що, а може, Кожем'якін і всі інші, там Паламарчук, Мосійчук, Купрій і всі інші, там Костенко, Король, Геращенко, складні люди. І воно, да, і воно не пройде, аж якось так. А тепер отака, вибачте, такий пожар, і відправляють в комітет, який, ну, нехай він з ними впорається, нехай розбирається. Я не згоден з цією позицією, тому от висловлюю публічно свою... Будь ласка, пан Юрій, підходьте ближче, пан Ігор, будь ласка. Якраз ми перейшли до розгляду питання. Якщо можна, Сереж, принеси, будь ласка, ще два крісліця. От тут, ну, три, я не знаю, три, а два точно. Зараз він принесе, і ви тут біля мене сядете. Це наші колеги пан Дерев'янко і пан Луценко. Тому, якщо можна, я хотів би... Пані Юля, скажіть, будь ласка, Юра, відійду? Ага. Хто, декілька слів ви будете, ні? Чи ви по умовченню? Добре. Я хотів би запитати, хто із гостей, от представників, скажімо, поважних організацій, які звернулися до комітету, хоче сказати декілька слів. Якщо ні, то я перейду до розгляду питання по, значить, по суті, по порядку денному. Нема? Нема. Ну, в будь-якому випадку, я до вас звернувся. Дякую вам. Колеги, я пропоную тоді такий регламент. Ми дамо по 2 хвилини, не вас заперечень, всім представникам альтернативних і безпосередніх законопроєктів, які надійшли в комітет, для того, щоб запитати їх думку, як вони бачать, що ми будемо робити далі. Тому що ми не можемо сьогодні, ще раз повторю, розглядати будь-який законопроєкт, бо вони не включені, скажімо, до порядку денного. Да, по суті, ми не можемо згадати. Лише 5, ми маємо 5, на 5 проєктів маємо висновки Головного науково-експертного управління. До них немає також висновків профільних комітетів щодо відповідності до Конституції, це зараз важливо. Щодо оцінки відповідності законопроєктів вимогам антикорупційного законодавства і щодо відповідності законопроєктів міжнародним правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Це теж важливо. Комітет звернувся до всіх цих наших підрозділів, комітетів, і ми очікуємо інформацію. Так? Крім того, комітет звернувся до Національного антикорупційного бюро та САП щодо опрацювання зазначених проєктів, тому що їм з ними працювати, і хотіли би від них отримати зауваження і пропозиції. Оскільки саме ці правоохоронні органи будуть здійснити досудове розслідування за незаконне збагачення. Так, і про лист я вже сказав. Те, що ми отримали від поважних наших колег і партнерів. І тому, будь ласка, я хотів би почати Ірина Сивайна. Будь ласка.
Так, шановні колеги, така велика кількість законопроєктів, пов'язаних із криміналізацією незаконного збагачення, говорить про те, що запит суспільства залишається на справедливість в вирішенні цього питання. А тому всі суб'єкти законодавчої ініціативи, мабуть, крім Кабінету міністрів, активісти, ті, які займають активну позицію, долучилися до цього процесу. Ми бачимо 12 законопроєктів, які плюс-мінус подібні між собою, але різняться там в деяких формулюваннях, власне, змін до статті 368, і тепер уже вона має значок 5, тому що по регламенту, якщо вилучена Конституційним судом, не може бути вже 368.2. І запропоновано народними депутатами, так само, як і президентом України, і різні види покарання, починаючи від конфіскації, спеціальної конфіскації, як додаткового заходу, так само і позбавлення волі, а так само визначення того правоохоронного органу, в компетенцію якого має входити розгляд даного питання. Така велика розмаїта кількість законопроєктів говорить про те, що потрібно прийти до якогось консенсусу, і розглянути спільно, і напрацювати якийсь один законопроект. Я думаю, що доцільно було б створити певну, ми не можемо якби пропонувати комітету, тому що на вас покладається відповідальність, ви будете вирішувати, члени комітету, що робити з цими законами, але те, що нам бачиться, було б непогано створити робочу групу, де би проаналізувати подібні формулювання, прийти до консенсусу і визначитися з тими формулюваннями, з тими статтями, які мають включати в себе, як вони мають звучати, враховуючи зауваження Конституційного суду України, враховуючи повне формулювання статті 20 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з корупцією, з врахуванням того, що ця 20 стаття Конвенції говорить, що органи влади відповідної країни, яка приєдналася до цієї конвенції, повинні вирішувати це питання з врахуванням національного законодавства і з врахуванням Конституції відповідної країни. Тому логічно для розгляду цих питань і аналізу потрібно створити робочу групу, де окремо від розгляду будь-яких інших законів, які законопроєктів, які розглядаються вашим комітетом, прийти до якогось консенсусу. І я думаю, тоді єдиний напрацьований законопроєкт розглядати тут публічно, відкрито і так далі. Така робоча група також мала би публічно працювати для того, щоб суспільства і в засобів масової інформації не було ніякого викривленого уявлення і бачення цього процесу. Дякую.
Дякую, Степані. Будь ласка, Вікторія Ташник.
Дякую. Добрий день, шановні колеги. Я також є автором одного з альтернативних законопроєктів. Я хочу сказати, по-перше, що, як на мене, та редакція, яку скасував Конституційний суд, вона не була такою недолугою, як дехто намагається показати. Я особисто зверталася до університету Шевченка і якраз разом з ними напрацьовувала ту редакцію зараз, яку подала в альтернативний законопроект. Більш того, я знаю, вони мені повідомили, що навіть на кафедрі кримінального права і кримінології існувало два висновки у відповідь на власне запит Конституційного суду. Один з них, який говорив, що це суперечить принципу презумпції невинуватості, інший навпаки вказував, що презумпція невинуватості не носить такого абсолютного характеру, і вони вважали, що редакція, яка у нас навіть була, абсолютно відповідала Конституції України. Я до чого це наводжу? До того, що питання дійсно дискусійне, абсолютно неоднозначне, і не можна сказати, що та стаття, яка була скасована, вона фактично не відповідає Конституції. Але, тим не менш, я вважаю, що ми маємо це повернути назад в Кримінальний кодекс, тому що мені видається, що цілком справедливо і логічно, щоб високопосадовці, державні службовці все ж таки відповідали перед суспільством за ті активи, які вони власне отримують у свою власність, чи там намагаються приховати, записуючи їх на своїх родичів чи підставних осіб. Тому я би зараз запропонувала якраз не витрачати час комітетові, і поки парламент зайнятий розглядом законопроекту про мову, і ви знаєте, що там дуже багато поправок, і, напевно, ще не один пленарний день буде цьому відведений, я би якраз просила би членів комітету напрацювати ту одну остаточну редакцію, з якою, власне, вийти на пленарне засідання, яку винести на пленарне засідання. Для того, щоб в парламенті не було змагання редакцій, і депутати, шановні автори альтернативних законопроєктів, не використовували трибуну для якогось політичного піару, а щоб просто конструктивно ми проголосували ту редакцію, яка буде відповідати Конституції, і яка не матиме жодних шансів для Конституційного суду в майбутньому її скасуванні. А не витрачати час, чому я прошу, тому що я розумію, що кожен день зараз, коли немає і не існує кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, фактично декларації і те, що ми зробили, принципи декларування, вони фактично не мають ніякого абсолютно сенсу. Тому що в декларації можна записати все, що завгодно, і за це ви не будете нести ніякої відповідальності. Тому я пропоную якраз членам комітету, можна з долученням авторів законопроєктів попрацювати над цією редакцією разом з експертами міжнародних інституцій МВФ, у посольства США, зробити цей процес публічним і паралельно, поки триває розгляд законопроекту про мову, якраз не втрачати час і напрацювати цю редакцію. Дякую.
Пані Вікторія, ми вам дуже вдячні. Дякую вам за таке представлення професійне. Єдине, що хотів вас запитати, ви вибачили вже нас? Вибачили наш комітет, який представлений в основному серед чоловіків, да, з чоловіків. Ще раз хочу сказати, що ті події, які, можливо, там відбувались, і сприйняті не так, як ви, скажімо так, можливо, почули, і ми хотіли ще раз принести свої вибачення і сказати, що з цього приводу ми зробили дуже багато висновків. Дякую вам. Дякую. Будь ласка, Антон Юрійович.
Шановні колеги, давайте будемо казати відверто. Стаття про незаконне збагачення з'явилася в Кримінальному процесуальному кодексі виключно під тиском, в Кримінальному кодексі виключно під тиском наших західних партнерів. Без цього тиску ця стаття не могла бути реальністю. Але, на жаль, за 4 роки існування цієї статті і роботи жодна людина, жодний чиновник, депутат не був притягнутий до відповідальності по цій статті, а НАБУ змогло передати до суду всього декілька справ, які так і не були розглянуті. Тому, якщо чесно, ефективність цієї статті в ситуації, коли займається непрофесійне керівництво НАБУ цим питанням, воно не буде. Потрібно, як в тому анекдоті, міняти дівчат. От тільки в комплекті зі змінами кадровими, можливо, якісь ефективні дії по боротьбі з корупцією. Так ми можемо розглядати і приймати скільки завгодно рішень, але не буде прийнято і не буде реально ефективної боротьби з корупцією.
Дорогий мій друг, справа в тому, що давайте так, процедура, я вибачаюся, я думаю, у вас якась репліка може є. З приводу того, що ми всі вибачились, чоловіки, да? Це я з цього приводу. А давайте так, що стосується обговорення, ми переносимо після того, як виступлять всі наші колеги і наші гості. Будь ласка, пані Олена.
Дякую за можливість. Також є співавтором законопроекту і була автором
Олена Сотник, народний депутат, будь ласка.
До попередньої редакції. Давайте просто, я б не хотіла дійсно, щоб потім вийшло так, що або комітет, або робоча група буде відповідальна в кінцевому варіанті за ту редакцію, виключно, яка вийде зі стін даного комітету. Тому що ситуація дуже непроста. Перше, треба чесно визнати, де ми сьогодні знаходимося. Перше, всі ті люди, які незаконно збагачувалися, от Вікторія згадувала про декларації і так далі, не понесуть вже відповідальності, які би ми закон не прийняли, тому що у нас не діє можливість зворотньої дії в часі кримінального закону. Тому тут суспільству чесно треба визнати, що, в принципі, Конституційний суд своїм рішенням видав вже індульгенцію всім тим, хто задекларував до певного часу свої статки. І з цим вже нам доведеться жити і змиритися, і в тому числі зрозуміти нашим міжнародним партнерам. Другий момент, що дійсно ми зараз знаходимося в такому дуже складному люфті між рішенням Конституційного суду. Ми вже не зможемо за межі його аргументації насправді вийти, тому що будемо мати ризик, що він знову скасує нову редакцію статті. І між очікуваннями, знову ж таки, наших міжнародних партнерів, які від нас вимагають повної відповідності до Конвенції по протидії корупції. Я вам чесно скажу, що коли ми писали свій законопроект, нам було дуже важко. Ми теж дуже багато провели консультацій. І, в принципі, я його писала для того, щоб показати ті межі, яких ми на сьогоднішній день у зв'язку з цим люфтом заходимо. Тобто вони достатньо обмежені, якщо ми будемо говорити тільки про зміни в Кримінальний кодекс. І третє, найскладніше. Що ми хочемо на виході? Ми на виході хочемо просто виконати вимогу міжнародних партнерів, щоб до нас якби не мали міжнародні партнери претензій. Чи ми ж все ж таки це робимо для того, щоб в країні відбулася реальна реформа в цій сфері і почалася робота, в тому числі в напрямку незаконного збагачення. Якщо це перша дія, то, звісно, робоча група прийме зміни до Кримінального кодексу І воно знову почнеться приблизно в такому ж форматі, як було останні 3 роки. Якщо це друга мета, то моє особисте переконання. Нам доведеться працювати з всеукраїнським декларуванням, тому що це єдина доказова база для правоохоронних органів, якщо не особа доказує достовірність, точніше, вибачте, правомочність походження свого майна. Друге, нам, скоріше за все, доведеться мати з дуже складним питанням нульової декларації. Це теж факт. І третє питання, нам доведеться мати нарешті серйозну розмову з Міністерством юстиції щодо всіх реєстрів, в тому числі реєстрів власності, реєстрів правочинів, тому що це теж єдина доказова база. І тільки так вийде працювати. Звичайно, звичайно. Тому мені б дуже хотілося, щоб все ж таки комітет став оцим, знаєте, можливо, так, якимось модератором цього процесу, тому що, ще раз кажу, в залежності від мети ми будемо мати цей результат. І він може бути абсолютно різним. І нашим міжнародним партнерам теж треба зрозуміти, що швидкий результат – він може бути, це зміна просто до Кримінального кодексу, але якщо ми говоримо про комплексні зміни, то нам тоді доведеться працювати над достатньо серйозним комплексом законодавства і говорити собі відверто, що це і є ключова мета не тільки наших шановних міжнародних експертів, а й ключова мета все ж таки цього парламенту. Отак я бачу єдиний варіант роботи, якщо ми хочемо не обманювати суспільство, а отримати якийсь ефективний механізм.
Дякую, пані Олена. Справа в тому, що я погоджуюсь, дійсно, тоді ми казали, ну, так завжди буває. От, воно ж, як ви, мудрість і досвід, ну, я розумію, що і вимоги, і війна, і встановлення після революції, Майдану, і таке інше. Я розумію, що всі хотіли зробити як найкраще і скоріше. Ну, і ми так робили. Тому в деякі питання засовувалися в інші комітети, пам'ятаєте, а потім по традиції вони вмонтовували в бюджет зміни до КПК, 62 статті, і таке інше. А сьогодні, звичайно, правоохоронці нам пред'являють претензії парламенту, що у нас недосконале законодавство. І це правда. Тому що, вибачте, коли треба зробити якусь річ і профільтрувати її, так, знаєте, ретельно, то тоді от ми. А якщо треба так швидко десь когось прикрити і, скажімо, дати можливість, шлюз який, да, то інші комітети. Ну, ми вибрали сьогодні це право, все ж таки Кримінальний кодекс і в КПК без нашого комітету вже, ну, нібито ніхто не буде, скажімо, обходити нас. Хоча я в це не вірю. У зв'язку з тим, що Ірина Семенівна, скажіть, коли буде наш закон підписаний, цей про кримінальні проступки, в кінці кінців, президентом. Да, хотілося б, щоб кримінальний 78-й день вже пішов на підписання кримінальних проступок. Да, це я по ходу. Добре, колеги, будь ласка, йдемо далі. Будь ласка, пан Мустафа.
Шановні колеги, ми обговорювали це питання із головою комітету і з іншими представниками комітету. Зрозуміло, що зараз, по-перше, в нас немає висновків по всіх законопроектах, тому зараз ми, по суті, законопроекти не можемо розглянути взагалі. Тому є пропозиція, дійсно, якщо в нас немає наразі висновків, так, і оскільки ми на минулому засіданні комітету саме з цієї причини відклали, так, це була одна з причин і приводів, а сьогодні ми також не можемо, по суті, це розглядати, немає сенсу. Тобто навіть виносити в цьому вигляді в зал, ми просто перетворимо те, що ні один закон не буде прийнятий. Говорили про те, що може бути створена робоча група зі складу авторів тих законів, які вже зараз запропоновані. Єдине, що є питання до того, що хто може очолити цей комітет, який всі доводять. Я це повністю підтримую. Не комітет, а робоча група, да. З іншого боку, я б хотів, щоб не сталося ситуації, коли будуть покладати на парламент цю відповідальність за те, що сталося насправді в Конституційному суді. Тобто ми маємо дати чітку відповідь, що рішення Конституційного суду з'явилось не само по собі. Були конкретні депутати, які підписали звернення в 17-му році. І саме вони призвели до того, що таке рішення з'явилося. І щоб ми не створили ситуацію, коли парламент буде винний у тому, що люди, які 65 людей, які зараз переслідуються, будуть невинними, так, по закону який зараз буде скасований. Тому я думаю, треба буде дати чіткий сигнал, що ми готові це розглянути.
Так.
Ми будемо розглядати цей законопроект і додати відповідь, можливо, там на коротші сроки, тому що насправді бачення є, я так розумію, і Олени є, і у наших партнерів є, і залучити їх також, тому що вони запропонували свою допомогу якраз у підготовці цих законопроектів.
Дякую, пане Мустафе. В тому, що дійсно дякую за, скажімо, ту інформацію і ті слова, які ви сказали, тому що для нас це важливо, для членів комітету, про що ми говорили там перед початком комітету, і я розумію, що ви підтримали нашу позицію, я вам вдячний за це. Будь ласка, ні, репліки давайте.
Я не можу.
Без чого не можете? Без Мустафи? Ну, будь ласка.
Шановні колеги, шановний пане Мустафа, я хочу, щоб просто колеги дали оцінку, аби публічно вибачились в присутності міжнародних партнерів за те, що ви зробили в минулу середу, 16.20, дослівно цитую, «Кто-нибудь может диагностировать этот праздник вольницы? Это шизофрения, преступный сговор или потеря контроля? Только что комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты про восстановление, ну, далее там на мене и по тексту, в кінці речення. Котята Чечетова б'ються головою об стіну. У мене питання до колег. Серед нас тут є котята Чечетова? Чи хтось хворий на шизофренію? Чи хтось вступав в злочинну змову? Чи може хтось під чиїмсь контролем знаходиться? Тільки що шановний Мустафа визнав, і перед цим міжнародні партнери в листі визнали, що комітет обґрунтовано зняв з розгляду законопроекти, бо не було висновків. Ну, але на хіба таке писати, провокувати віце-спікера парламента, ми потім вислухали про комітет, Бог зна що, і тому подібне. Це просто нівеляція комітету як інституції.
Дякую. Дякую, Ярослав. Зараз, ну, давайте так, о покойниках або ви знаєте, да, і нічого. Це раз. По-друге, у нас тут, я не знаю, які котята у нас тут сиділи в свій час, коли ми з Миколою Петровичем були в комітеті, і ще деякі наші колеги тут сиділи на вашому місці, Артем Пшонка, там Олійник, там цей Гена этот, Васильєв. І ну, такий був тут народ класичний. Але ми їх все рівно змогли, да, змогли поставити на місце. Ми нікого не боїмось. І котятами ніколи не стаємо, не станемо. Тому, будь ласка, Мустафа, але якщо можна, щоб ми не розпалювали цю пожежу, будьте політиком класичним.
Ну, по-перше, дякую за увагу до моїх постів, пан Мосійчук. Я вважаю, що ви, якщо будете читати мої пости, вам ви стомитесь питати у всіх вибачень за те, що пишуть про всіх в цьому комітеті, в тому числі про вас. Тепер, що стосується позиції, яку я висловив. Ще раз, я дійсно вважаю, що ми минулого разу, ну, відмовились розглядати ці за вашою пропозицією, пан Мосійчук, хоча весь комітет був готовий і голова не дасть зараз мене говорити неправду, це є на відео. Тому я вважаю, що це було неправильно. Якраз саме це дозволило всім покласти відповідальність на парламент, хоча парламент за це не несе відповідальність, я підкреслюю, і комітет. Я вважаю, що комітет тоді підставився. Ми могли розглянути, передати в зал, і зал би вирішив.
Не могли. Стоп, але увага, Мустафа, я думаю, що... Мустафа, присутності всіх... Може, вибачте, мікрофон на хвилинку. Присутності всіх наших колег міжнародних, я хочу сказати наступне. Коли не знаєш, як поступати, поступай по уставу і по закону. Раз. По-друге, у нас було 6 проєктів на той період. На три. Тільки було висновки науково-експертного управління. А головне, у зв'язку з тим, що ми розглядаємо сьогодні закон про мову, ми не можемо включити порядок денний. Послухайте, ну ми знаємо, що це кричуща ситуація пов'язана з законом, який, скажімо так, стаття, яка ліквідована Конституційним судом, і вона дуже важлива, і на неї звертають увагу, в тому числі Міжнародний валютний фонд, там Європейський світовий банк і таке інше, Європейський Союз. Але у нас, коли це все, да, з боку і ззаді, да, от особисто для мене, для Кожем'якіна, я завжди приймаю рішення згідно з регламентом і законом. Регламент каже, Андрій Анатолійович, поки законопроект не включений в порядок денний, ти не маєш права як голова комітету його розглядати. Тому, Ігор Володимирович, я вам дякую за те, що ви без політичних оцих ігор і наших перекидань, внесли пропозицію, яку підтримала більшість комітету. В присутності наших колег, які були присутні, от пан Мустафа був присутній, побачив ситуацію. Ми не підпорядковані будь-якому депутату, який приходить до нас і наблюдає, контролює, там, чи не контролює, чи дивиться. Це його проблеми. Ми працюємо самостійно, у нас є свій, скажімо так, стиль в цьому комітеті, особливий в парламенті, на який звернув увагу свій час пан Кокс. Із 28 пропозицій, які увійшли в книжечку для пана Парубія, який не хоче їх виконувати, 16 з нашого комітету. З нашого. 16 пропозицій в цій книжечці. Так що ми себе поважаємо, і якщо таке рішення прийнято, якщо ми так продискутували, то я думаю, що все, ми пройшли його. І дякую вам за те, що ви, скажімо, висловили свої доповіді, свої інформації, от, свою позицію. Юрій Олегович, ми вас теж почули. Я думаю, на цьому тему закриємо. Дякую. Будь ласка, пан Юрій.
Шановний Андрій Анатолійович, шановні колеги, шановні запрошені. Те, що історія пов'язана з скасуванням Конституційним судом статті про незаконне збагачення, вона, на мій погляд, так само, як і на погляд моїх колег, які тільки що висловлювались, можливо, має політичний характер, сумніву немає. Хоча б тому, що дійсно були як мінімум два варіанти відповіді наших шановних фахівців юридичної спільноти, науковців. І це говорить про те, що швидше за все тут ми маємо також політичний вплив на це прийняття цього рішення. Але ми не можемо обговорювати рішення Конституційного суду, воно ухвалене, тому це означає, що всі 65 кримінальних справ, які були, вони будуть закриті. І це наш колега Антон, якраз підіймав, Антон Геращенко підіймав це питання, що це не питання в тому, що НАБУ чи спеціалізована антикорупційна прокуратура когось не встигла притягнути до відповідальності через суд. Суд притяг до відповідальності, передати матеріали в суд. Але чотири справи, як сьогодні нам Назар Холодницький, щойно на нашому комітеті був присутній і давав нам відповідь на це запитання, чотири справи були передані до суду. І чотири справи були передані до суду саме по цій статті. Які статті? Чотири справи. Стосовно судді, ми запитали тільки що, стосовно судді, стосовно співробітника прокуратури, стосовно Омеляна і стосовно ще одного фігуранта справи. Вони були передані в суд, офіційно передані в суд. Тому мова йде про те, що ці 65 кримінальних справ будуть закриті, це очевидно. І мова йде про те, що ці всі фігуранти цих кримінальних справ, звісно, вони не можуть бути притягнуті в жодному випадку до тих правопорушень, які вже не є криміналізовані відповідно до рішення Конституційного суду. І це означає, що ми маємо ухвалити новий закон. В той самий час. Я хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, як профільного комітету, про те, що у нас до цього часу існувало тільки певний перелік керівників центральних органів виконавчої влади, перелік чіткий. І туди не попадали інші керівники центральних органів виконавчої влади, які можуть бути фігурантами цієї статті. Також не попадали, наприклад, члени Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Тобто це дуже вагомі люди, які приймають рішення стосовно цих. Члени Антимонопольного комітету також не були учасниками, умовно кажучи, на них не розповсюджувалася ця стаття. Наприклад, тільки на секретаря Ради національної безпеки, а на членів ні. В тому числі і на не стосувалося це Вищої кваліфікаційної комісії суддів, чи членів Національного агентства запобігання протидії корупції, чи директора Державного бюро розслідувань. Тому я би хотів, щоб коли ми будемо в вашому комітеті, чи ваш комітет буде розглядати цей законопроект, щоб звернули увагу на мій законопроект, який передбачає в тому числі збільшення кола осіб, які можуть бути власне фігурантами цієї статті незаконного збагачення, яка має бути більш коректно прописана для того, щоб у нас не було рішення Конституційного суду. Це перше. І друге. Наш комітет запобігання протидії корупції на пропозицію комітету Южаніної ще 3 роки назад схвалив рішення про створення робочої групи про нульову декларацію, про нульове декларування. І ми тоді стояли на тому, що нам треба запустити взагалі електронне декларування, щоб всі особи відповідальні, які займають відповідальне значення, задекларували свої активи, а після цього, звісно, повертатися до питання нульової декларації. На сьогоднішній день Жодних кроків з боку комітету пані Южаніної не зроблено для того, щоб спільна робоча група, яка тоді була навіть затвердена, почала працювати. Тому якщо ви долучитесь чи ініціюєте це питання, я думаю, що це також дасть можливість мати доказову базу згодом стосовно незаконного збагачення і повністю слушна пропозиція, яка була. Тому моя пропозиція наступна. Я готовий також взяти участь в тій робочій групі чи в роботі вашого комітету для того, щоб ми могли мати рішення і той проект закону, який буде відповідати нашій Конституції, для того, щоб ми питання незаконного збагачення якнайшвидше могли також регулювати. Дякую.
Дякую, пане Юрій. Зараз справа в тому, що дійсно є питання, пов'язані з нульовою декларацією, є питання, пов'язані з іншими. До речі, експерти, яких ми опитали 23 вуза і 6 юридичних платформ. У нас така система. Ми спочатку запускаємо веєром, ви ж знаєте, да, а потім аналізуємо всю ситуацію вже на комітеті. Думки фахівців, професіоналів, і або запрошуємо. От законопроект, в тому числі і пана Юрія, і пана Чумака, вони так близькі до того, щоб бути такими, що відповідають сьогодні тим критеріям найбільш. Да. Колеги, якщо нема заперечень, пан Ігор і ми, хто захоче, по хвилині зараз, а потім приймаємо рішення. Будь ласка.
Дякую. Шановні друзі, те, що було рішення Конституційного суду, котре вчинило такий резонанс, це було абсолютно прогнозованою подією. По суті, воно стало маркером того, що нинішня стратегія подолання корупції через боротьбу з нею, саме з допомогою нових органів і нових статей, вона просто є завідомо програшною. Чому я дозволяю собі висловлювати таку думку? Ну, я над цим питанням довго працював, написав 2 статті «Дзеркало тижня», що цікаво, погугліть. Там було це все спрогнозовано 100%, і, власне, так воно і сталося. Власне, що я маю на увазі, коротко. Річ у тім, що ця стаття про незаконне збагачення є додатковою до тих кваліфікацій, котрі безпосередньо визначають ту чи іншу корупційну схему. Іншими словами, незаконне збагачення є наслідком існування корупційних схем. Чиновники збагачуються за рахунок того, що роблять щось незаконне. Натомість ми зараз усі, як би ми чудово не виписували цю статтю, ми зараз ганяємося за наслідками функціонування корупційних схем, самі корупційні схеми не чіпаючи. Якби ми гарно, коректно не виписували цю статтю, вона буде мертвою, якщо не буде можливості у наших органів правопорядку ліквідовувати безпосередньо самі корупційні схеми. І не тільки у органів правопорядку. Так само у громадянського суспільства мусять бути механізми, котрі дозволяють ліквідовувати незаконні корупційні схеми. І якщо зараз ми рухаємося десь отакими колами навколо статті про незаконне збагачення, то стосовно можливості громадянського суспільства ми навпаки відступаємо назад. Ліквідовуємо нагляд прокуратури. Ліквідували вже давно. І зараз громадянам, звичайно, нема до кого скаржитися, щоб ліквідували ту чи іншу корупційну схему. Так само, якщо зараз пропонується нашими шановними іноземними партнерами, ідіть в суд і самі скасовуйте ці схеми, то, по-перше, питання правоздатності. Чим ваші права особисто порушено, якщо в мене там на десятинці десь побудували незаконну капличку у ПЦМП? Нічим. І все. До побачення, суд каже. Друге, адвокатська монополія. Третє, величезні мита і так далі. Тобто доступ звичайних громадян до правосуддя, він фактично чим далі, тим утружується. От борітися з корупційними схемами. Тому, повертаючись до цього, основне – це ліквідація корупційних схем. Давайте, звісно, робоча група – це чудово, правильно, але це буде лише додатковою річчю до основної. За рахунок чого гіпотетично той же Омелян заробив на свій БМВ? За рахунок чого ці всі інші фігуранти? Це все абсолютно випадає з фокусу слідства і так само далі розвалюється в судах. Дякую за увагу.
Дякую, пане Ігор. Будь ласка, колеги, ми вислухали наших авторів законопроєктів. По хвилині, якщо можна, так, да. Віталій, будь ласка, Купрій Миколаївич, а потім...
Шановні колеги, я хочу підняти ще більш гостру проблему, яку підняв пан Ігор. Проблеми Конституційного суду, і зараз керованості йому зараз Порошенком, потім новий президент буде керувати. У мене є заява трьох суддів Конституційного суду САС Мельник і Сліденка, які вказують на те, що Станіслав Шевчук, голова Конституційного суду, декілька разів відвідував президентську Порошенка для того, щоб обговорювати питання винесення цього рішення по визнанню неконституційним цієї статті, цього закону. Я вважаю, що в цій ситуації наступним кроком може бути таке. Скажіть, будь ласка, НАБУ – це конституційний орган? Ні. Президент Порошенко мав, або любий президент, мав право призначати, це у нього прописано в повноваженнях, визначати директора НАБУ? Ні. По ДБР так само ситуація. Ми зараз побачили одну проблему, а завтра виникне інша проблема, коли дійде до Верховного суду, або хтось подасть в Конституційний суд, і всі справи, які веде НАБУ, розваляться просто вщент. Я взагалі вважаю, що треба цю інституцію зараз або вводити в конституційне русло, або розганяти. Я, до речі, з паном Ігорем погоджуюсь, у нього така думка є. І передавати ці всі повноваження, посилювати ті органи, які є. Ну не вдалася реформа, і ми це маємо це зазначити. Тому в мене така пропозиція, чесно кажучи, я взагалі не знаю, як голосувати за це все, тому що воно все не приречено фактично в тій ситуації, яка є.
Дякую, пан Віталій. Будь ласка, зараз, Яків Яковлевич був раніше. Будь ласка, Яків Яковлевич.
Спасибо, председатель, уважаемые члены комитета. Я хочу сказать вот такую штуку. Такая срочность принятия данного законопроекта, как незаконное сбогачение, предусловлена прежде всего общественным мнением, это первое. Второе, это отмена статьи Конституционным судом. Второе, это предвыборная агитация. Все прекрасно знают, что здесь из 12 законопроектов, 6 это те люди, которые являются кандидатами в президенты. Почему я не буду сегодня голосовать, я воздержусь по той простой причине, чтобы за все эти законы, чтобы все... Нет, почему я не буду? Я не... Да. Да, я за рабочую группу. Вот. Да, я за рабочую группу, но я все-таки хочу сказать, что по-прежнему прошла неделя, нет у нас Сытника здесь, нет у нас Холодницкого здесь, у нас нет... надо все-таки выслушать эту точку
зрения.
Из 12 этих всех законопроектов нам надо что-то сделать. Вы посмотрите, что у нас сейчас происходит. У нас мы в срочном порядке делали НАБУ, САБУ, Антикоррупционный суд. Сегодня уже правильно коллега сказал, все это уже сегодня нам не нужно, оказывается. Оно незаконно. Почему? Потому что в срочном порядке принимали. Сегодня это ничего не работает. И, кажется, и работать не будет. Поэтому я к чему все это говорю? Мне кажется, надо все-таки создать группу и планомерно работать для того, чтобы в зал вынести тот единый документ, который будет работать и которого ждут и общественность, и Украина, и, может быть, даже наши зарубежные гости. Спасибо, друзья, спасибо.
Дякую, Якович, дякую. Дуже емоційно і правильно. Віктор Миколаївич, потім Віктор Йоща, а потім Ігор Володимирович. Будь ласка.
Дякую. По-перше, я хочу використати можливість.